На почетокот од емисијата агенцијски вести, специјалното јавно обвинителство бара повлекување на амандманот на предлог буџетот за следната година со кој парите предвидени за СЈО се пренаменуваат за спроведување на изборите. Од ова обвинителство реагираат дека со загриженост ја примиле информацијата за пренамена на парите. Во соопштението објавено на нивната веб страница се наведува дека според законот за СЈО, кој е на сила до 15 септември следната година, други институции не може да го менуваат финансискиот план на ова обвинителство. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи по неговата прва средба со новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеи изјави дека е охрабрен и оти е остварлива целта за почеток на преговорите за членство со Унијата напролет, но дека за тоа е потребно донесување на законот за јавно обвинителство. Тој ги повика сите чинители во земјата да вложат напор за изнаоѓање консензус за гласање на овој закон. Косовскиот претседател Хашим Тачи ја одби поканата од албанскиот премиер Еди Рама за учество на состанок што деновиве ќе се одржи во Тирана во рамките на иницијативата за создавање мини Шенген. Тачи преку својот профил на Facebook порача дека се додека Србија продолжува да ги негира злосторствата врз косовските граѓани и не го признава Косово како држава, иницијативите за регионална соработка се сосема бесмислени. Поранешната шефица на преговарачкиот тим на Приштина во диалогот со Белград, Едита Тахири, денеска изјави дека ќе се случи војна ако Србија не ја признае независноста на Косово. Таа вели дека диалогот Белград-Приштина не е прекинат поради воведување на царини на артиклите од Србија, туку затоа што Косово било во опасност. На незината изјава реагираше српскиот министер за одбрана Александар Вулин, кој во пишана изјава изјави дека нема да има независно Косово.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски во годишното обраќање пред пратениците во собранието рече дека целта му била да остане независен председател на сите, а не партиски послушник или апологет на некој транзицијски олигарх. Во однос на договорите со Грција и Бугарија, рече дека компромисите биле тешки, но со нив се отворила вратата кон НАТО и Европската унија. За опозицијата Пендаровски не излегол од партискиот дрес, а за власта говорот бил избалансиран. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
За секој функционер за кого нема логично образложение како со државна плата станал милионер, треба веднаш да следи не оставка, туку кривична постапка, порача денеска председателот Стево Пендаровски во своето годишно обраќање пред пратениците во собранието. Тој побара од следната власт веднаш по изборите да спроведе прочистување кај судиите и кај обвинителите, но прво кај политичарите.
Еден факт не зборува добро за отпорноста на нашиот правосуден систем од надворешни влијанија. Безмалку три децении сме независна држава, а ниту еден висок политичар или преку ноќ збогатен бизнисмен